Папа Францішак сёння стварыў раду кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні паўсюдным касцёлам і вывучэнні праекту перагляду апостальскай канстытуцыі «Пастор Бонус» адносна рымскай курыі. Рашэнне стала вынікам прапаноў, выказаных у ходзе агульных кангрэгацый кардыналаў перад канклавам, якія палягалі на стварэнні невялікай групы членаў епіскапату з розных частак свету, з якімі святы айцец мог бы кансультавацца індывідуальна або калектыўна па канкрэтных пытаннях. У спецыяльным хірографе з нагоды заснавання рады, падпісаным 28 верасня, святы айцец адзначыў, што пасля абрання ў яго паўставалі частыя нагоды задумацца на гэту тэму, лічачы, што такая ініцыятыва была б значнай дапамогай у ажыццяўленні пастырскага служэння наступніка святога Пятра. Як прызнаўся папа Францішак, менавіта гэта стала прычынай абвяшчэння 13 красавіка гэтага года аб стварэнні спецыяльнай кардынальскай групы з 8 чалавек. Зараз, пасля доўгага роздуму, я лічу адпаведным, каб гэта група праз дадзены хірограф была абвешчана радай кардыналаў, задачай якой з'яўляецца дапамога мне ў кіраванні паўсюдным касцёлам і вывучэнні праекту перагляду апостальскай канстытуцыі «Пастор Бонус» адносна рымскай курыі. Пантыфік паведаміў, што ў склад рады ўвайшлі тыя ж 8 кардыналаў, але колькасць членаў у будучым можа змяняцца. Францішак напісаў, што яго рашэнне падыктавана жаданнем узмоцніць камунію з біскупамі. Трэба адзначыць беспрэцэдэнтнасць рашэння святога айца, паколькі рада кардыналаў стала па сваіх заданнях і мэтах абсалютна новым органам у структуры кіравання каталіцкім касцёлам, уносячым у яе новую логіку.